إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دقيسيال وركة سبحانه إذاعات إسلامي الفرقان قضب هذا ساكي يعني ذكو قوهين وحكم ذا عندما ذا مجاهدين تلا شباب يا ويرك قاضي أسكرت كيني أهست ديغان كهوزين قوي قبل كجوب هذا هوسي وإلي قولا يدي إسلامي قاهي قل قدو ضياك قيب قلي مناسبة دور اللوغو سوحيري هو الوضعين هذا مكتب كزكوات كي ولا يداس مكتب كورفافين تحركة شباب المجاهدين يا باهي سور موجنيا natiijadii ka dhalatay weerarkii jimcihii la soo dhaafay lagu soo afjaray ciidankii liyu booliis ee ku sugnaa deegaanka Ato dawladda Kenya ayaa wax ka yar $7 million ka faa'iiday qaadka miroga oo ay bilowday in Soomaaliya u soo dhoofiso maamulka gobolka Banaadir ee dawladda federaalka ayaa kordhiyay guryaha iyo goobaha ganacsiga ay leeyihiin dadka reedka way burburinayaan xaaladda dalka Suudaan ayaa laga dayrinayaa iyadoo wali ay dibad baxyo ka socdaan qaybo ka mid ah wadankaas
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkiyo faafasan ciidamada mujaahidiinta shabaab ayaa weerar ku qaaday askarta Kenya ee heysta deegaanka Hoosingo ee gobolka Jubada Hoose wararka saakay naga soo gaariyay deegaanka Hoosingo ee gobolka Jubada Hoose waxa ay ku waramayaan in xalay halkaas military shabaab mujaahidiin ay weerar ku beegsadeen fariisina ay ciidamada Kenyaatiga ku leeyihiin halkaas wax tafasiil ah oo ku aadan dagaalkaasina ma soo gaarin waliga walaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa ka qayb galay munaasabad dowr loogu soo xiriyay halwadeenada maktabka zakawaadka wilaayadaas maxamed daar cali soo waya ka waramaya
dowrada oo socotay muddo shan cisho ah ayaa waxa ka faa'iideystay halwadeenada maktabka zakawaadka ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kutubo risaalooyin iyo tafsiirka ayadoo ka mid ah quraanka kariimka ayaa lagu sharaxay dowrada caamiliintii ka socotay ilaa iyo 9 degmo oo ka tirsan wilaayada galgaduud ee dowrada loo soo xiray ayaa dhankooda ka sheekeeyay waxyaabaha ay ka faa'iideen dowrada iyagoo codsaday in dowradka noocan oo kale ah lagu soo celceliyo
waxaan ka mid ahay ragga caamilinta ah runtii dowradaas waxaan ku qaadanay durus fara badan oo aan meeshan lagu soo koobi karin waxa ugu horeeya uguna weyn tafsiirka quraanka kariimka oo aan ka qaadanay tafsiir suurati tawbah bi akmaliha min bilaw ila dhamaad suuradaas oo runtii aad u qaada dhigtay oo fadeexaysay munaafiqiinta iyo sifooyinkooda iyo sidii Ilaahay oo u kashfiyay makrigii ay u maleegayeen nabiga iyo saxaabtiisa iyo guud ahaan muslimiinta
ee waxa kamida oo hadana qaadanay ee sirada nabiga sallallahu alayhi wasallam ee kitaabka loo yaqaan al-khulasatul bahiyya runtii waa kitaab aad u cajaayiba oo aan dardaarmi lahayn dadka muslimiinta inay kaalmeystaan
waliga wilaayad islaamiga ah ee galgaduud sheekh abdullahi abu qalid oo soo gabagabeeyay munaasabada dowladda lagu soo xiray ayaa la dardaarmay howlwadeenada maktabka zakawaadka ee ka howlgala gobolka galgaduud
maadaama aan la tacaamuleyno dad oo kala gadiisan bulsho badan la tacaamuleyno xagga akhlaaqda iyo dhaqankeena inuu ku dhisnaado dhaqan maaragtay islaami ah oo akhlaaqdu wanaagsan alkhuluqul xasan inaan ku sifowno qodobka kale waxa way aan dardaarmayo in dadka zakada laga qaadayo in loo duceeyo dadka aan la kulmayno in meelaha wali ugu muhiimsan dadka salaadooda tawxiidkooda iyo maaragtay meelaha diinta ugu muhiimsan inaan dadka aan gaarsiino insha Allah taala qof gaar lagu ogyahay mid jirto anaga dhan naga raba markan qof walba ogow meesha aad tagto oo qofkii aad qaabisho zakad ka qaaday isla markaasna ninkaasi tawxiidkiisi ama salaadiisa ay halaysan tahay in Ilaahay wax ka weydiin doono ogow
zakada ayaa ka mid ah arkaanta islaamka waxaana wilaayadka si joogto ah loogu qabtaa dowrooyin ay ka faa'iideystaan caamiliinta ka shaqeeya maktabka diiwaanka zakawaadka ee mujaahidiinta al-shabaab
maktabka warfaafinta xarkada shabaab mujaahidiin ayaa baahiye sawir hor leh oo muujinaya natiijadii ka dhalatay weerarkii jimcihii la soo dhaafay lagu soo afjaray ciidankii liyu booliis ee ku sugnaa deegaanka Aato ee gobolka Bakool. Maxamed Cali Aadan ayaa ka waramaya.
Aad baad u mahadsan tahay. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa markii ugu horreysay baahisay sawirrada maxaabiis dagaal oo ay ku soo qabatay dagaalkii ka dhacay deegaanka Caata ee gobolka Bakool. Xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa baahiyay sawirrada hubkii ciidanka liyu boolis looga soo qabsaday dagaalkii xoogganaa ee jimcihii la soo dhaafay dhacay. Sawirrada la faafiyey waxaa ka soo muuqanaya gaari Cabdibila ah oo ay ku buufsan tahay astaanta ciidanka Itoobiya, kaasoo ay fariisinka ugu carareen maleeshiyaadkii liyu boolis ee lagu soo afjaray dagaalka. 19 qori oo u badan AK-47 iyo maxbuus lagu soo qabtay dagaalka Caato ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay sawirrada uu baahiyay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Dagaalkii jimcihii la soo dhaafay ka dhacay deegaanka Caato ee gobolka Bakool ayaa ahaa kii ugu qaraaraa ee dhexmara ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka liyu boolis ee ay ku aqdaamatay xabashada Itoobiya, waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare baaxad leh oo soo gaaray maleeshiyaadkii lagala duldhacay gumaadka. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay xaqiijisay in dagaalkii Caata lagu dilay in ka badan 150 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka liyu boolis ayna gacanta ku soo dhigeen tiro maxaabiis ah. Afayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay xilligaasi ku xaqiijiyay khasaaraha culus ee gaaray maleeshiyaadka liyu boolis, isagoona sidoo kale sheegay inay soo furteen hub iyo agabyo kale oo milatari. Maamulka maleeshiyaadka liyu boolis ayaan ilaa iyo hadda ka hadlin xasuuqii ba'naa ee ciidankooda lagu geystay xerada Caato, balse saraakiil maamulka ka tirsan ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi lagu dilay 150 askari sida lagu sheegay warbixin saraakiisha ciidanka liyu boolis ay u gudbiyeen madaxtooyada looga arrimiya deegaanada ay xoogga ku haysata xabashada Itoobiya.
Dowladda Kenya ayaa wax ka yar 7 milyan dollar ka faa'iiday qaadka miroogo oo ay bilowday inay dhawaan Soomaaliya u soo dhoofiso. Maxamed Amiin ayaa warbixintaas soo jeedinaya.
Ganacsatada qaadka Kenya ayaa in ka badan 2 milyan oo dollar 4 maalmood gudahooda uga helay qaadka miroogo ah ee ay keenaan Soomaaliya kadib markii dhawaan xayiraadii 2 sano saarneed laga qaaday. Waa lacagtii ugu badneyd ee ay Kenya ka faa'iiday ganacsatadeeda qaadka u soo dhoofiya Soomaaliya. Sida ay sheegtay madaxa jaadka miroogo iyo dalagyada dalka Kenya, waxay kaloo sheegtay in Kenya ay Muqdisho u soo dhoofisay 4 maalmood ee la soo dhaafay qaad miisaankiisu lagu qiyaasay 81.4 oo miroo ah kadib markii suuqyada dib loo furay. Sidoo kale waxay intaasi ku dartay in ganacsatada qaadka Kenya ay filayaan in ay kordhiyaan tirada diyaaradaha qaadka keena Muqdisho iyo meelo kale saacadaha soo socda, iyadoo dad badan loo fasaxay inay qaadka keenaan dalka Soomaaliya. Waxaa la qiyaasayaa wax ka badan 30 milyan oo dollar in uu gaaro dabayaaqada bishan dhaqaalaha ay qaadka ka hesho dowladda Kenya. Heshiis uu madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Guurguurta 15-kii bishii hore ee Juulay la saxiixday Uhuru Kenyatta ayaa dib loogu furay qaadka, kaas oo in ka badan 2 sano ka go'naa dalka. Tani waxa ay bilaab u tahay dhibaatada laga dhexli karo heshiisyada halista ah oo ay madaxda dowladda federaalka la saxiixanayaan dowladaha cadow ku ah Soomaaliya.
Maamulka gobolka Banaadir ee dowladda federaalka ayaa kordhiyay guryaha iyo goobaha ganacsiga ay leeyihiin dadka raidka way burburinayaan. Mahad Cubayd ayaa faahfaahinaya.
Dad shacabaha oo 19 sano deganaa guryahooda iyo dhul iyagu leeyihiin ayaa waxaa ka burburiyay maamulka degmada Hurwaa ugu magacaaban dowladda federaalka. Gudoomiyaha degmada Hurwaa ee dowladda federaalka ayaa sheegay in dadka ay ka burburinayaan guryaha isla markaana aysan u haynin dhul kale oo ay dejiyaan, isagoo intaas ku sii daray in xataa haddii ay u baahdaan guryahooda ay ka barakicinayaan.
Dadka Soomaaliyeed aan rabaa inaan usii digo, horena waan ugu dignayo, dee shaqadan shaqo cusuma aha, way horeysay ayaana Ramadaankii iyo waxaasan xoogaa gaab na galay, haddana meesheedii ka bilaabatay. Waxaan rabnaa wadooyinka in laga baxo inta lagu jiro intii maxuu ahaa aan lagu jirina, waxaan rabnaa inaan hagaajino dii Ilaahay iraado. Waxyaabaha aan uga dugannahay degmooyinka kalena waa wadooyinka oon aada ugu faano, marka nagama suuro gasho inaan wadooyinkii maxuu ahaa ama aan ogolaan in la dhiso ama aan ogolaan inay sii dhisnaadaan. Laakiin hadda dhulkani waa waddo, intaas un weymahana ma ugu jirto meel aan ugu talagalno gooni ah. Cidda aan uga baahno guryahooda oo dowladda uga baahatana, dowladda ay tahay qasab ku tahay inay dejiso oo dib u samayso.
Waxaa isaguna hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Hurwaa ee dowladda federaalka, isagoona ku goodiyay inay burburin doonaan guryo hor leh.
Waxaan u digaynaa oo aan digniin adag u diraynaa dadka deggan wadooyinka, sidaasi la mid ah waxaan baaq u diraynaa dadka deggan xaafadaha oo laga deggan yahay wadooyinka inay maamulka si degdeg ula soo xiriiraan si loo furo wadooyinkaasi ayna u suuro gasho bilicda degmada Hilwaay.
marar badan ay dowladda federaalku ka burburisay guryo ay lahaayeen dad rayid ah oo ay qaarkood danyar ahaayeen isla markaana ku noolaa magaalada Muqdisho halka qaar kalena ay dhulkoodii xoog uga qaadatay iyadoo dejisay madax iyada ka tirsan.
Warkaan dhegaystayaal saake waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Xaaladda dalka Suudaan ayaa laga dayrinayaa iyadoo dibadbaxyo ay ka socdaan qaybo ka mid ah waddankaas. Waxaa aad looga dayrinayaa xaaladda dhaqaale iyo midda amni ee ka taagan dalka Suudaan. Tan iyo wixii ka dambeeyay afgambigii militari ee ka dhacay gudaha dalkaas, Maxamed Xamdaan oo ah ku-xigeenka madaxa golaha sare dalka Suudaan ayaa sheegay in gabi ahaanba ay fashilmeen ciidankii sameeyay inqilaabkii ka dhacay dalkaas. Xamiiti oo ka hadlayay mid ka mid a warbaahinada reer galbeedka ayaa sheegay in nidaamka afgambigii militariga kula wareegaya talada dalka uu xaaladda uga sii daray reer Suudaan. Hadafkii ay lahaayeen ciidamada militariga ayuu sheegay inay ku fashilmeen, balse faahfaahin kama bixin waxyaabaha ay ku guuldareysteen. Dalkan ayaa waxaa weli ka taagan qalalaaso siyaasadeed iyadoona dibadbaxyo hor leh laga soo sheegayo qaybo ka mid ah dalka Suudaan, waxaana ugu horreysa magaalada caasimadda ahee Khartuum. Warkii subaxnimo dhegeystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waa naga intaa.